Tāpat kā citas valstis, arī Čehiju un tās vairāk nekā 10 miljonus iedzīvotāju, COVID-19 pandēmija pārsteidza nesagatavotus. Lai gan apjukums bija manāms, tomēr valdība ar premjerministru Andreju Babišu priekšgalā reaģēja strauji un strikti. To norāda arī Čehijas radio ārzemju ziņu nodaļas vadītājs Filips Nerads, ko satieku vienā no Prāgas krogiem, kas pilsētā ir ik uz stūra, bet pandēmijas laikā ir krietni tukšāki.
In this first phase, then government reacted very strictly.
Šajā pirmajā fāzē valdība reaģēja ļoti strikti un sāka ar skarbiem pasākumiem. Bija aizliegts teju viss.
Forbidden almost everything.
Pērn vasarā iedzīvotāji paļaujušies uz to, ka valdība būs sagatavota iespējamajiem otrajiem vilnim rudenī. Tomēr tas nenotika. Ierobežojumi otrā uzliesmojuma laikā tika ieviesti pārāk vēlu. Pirms Ziemassvētkiem ierobežojumi tika atcelti, taču tā izrādījās viena no lielākajām šīs valdības kļūdām, kas noveda pie trešā uzliesmojuma sākuma un jauna lockdowna. Kopš rudens līdz šī gada vasarai statistika slīkne lēkāja šurpu turpu, jo ierobežojumi tika atkal un atkal atcelti un tad no jauna ieviesti. Sajūtas raksturo Baiba Ziemele, kas Latvijā dzīvo jau vairākus gadus.
Pagājuši gada decembrī atkal mums atvēra uz divām nedēļām visu vaļā, jo vajadzēja cilvēkiem Ziemassvētku šopingu. Jo tas bija ļoti, ļoti skaidri, ka ekonomiku vajadzēja bišķiņu pastimulēt, cilvēki bija stresā, cilvēki pēc pusotra mēneša mājās bija galīgi jau izbesījušies, atvēra visu vaļā. No 3. decembra līdz, ja nemaldos, 18. Un atkal visu aizvērciet, jo mēs atkal bijām super augšā. Tad Ziemassvētkos, protams, bija visiem jāsēž mājās, neviens to nedarīja, jo visi čupojās, jā, mājasēda slavenā. Un janvārī mēs atkal gājām augšā, jā, un martā vēlreiz augšā, un tad tā sajūta, ka tas nekad nebeigsies.
No pirmrindnieces pandēmijas izplatības novēršanā Čehija nokļuva pretējā situācijā. Inficēšanās līmenis attiecībā pret iedzīvotāju skaitu Čehijā bija sliktākais pasaulē. Turpina žurnālists Nerads.
During the 2020 from this champion of fighting with COVID.
2020. Gada laikā no šī čempiona cīņā ar COVID mēs kļūstam par vienu no sliktākajiem cīnītājiem. Un iemesls bija vienīgi politisks, jo mūsu valdība pieņēma sliktus lēmumus attiecībā uz to, kā cīnīties ar šo otro un trešo vilni. Lēmumi tika atlikti un tas prasīja daudz dzīvību.
Cost a lot of dead people.
Vairāki eksperti atzīst, ka valdības rīcība netuvu nav bijusi apmierinoša, drīzāk lēna un politizēta. Valdība vadījusies pēc tā, ko grib vēlētāji un valdošo partiju pārsvarā atbalsta gados veci, reģionos dzīvojoši cilvēki. Savukārt valdību konsultējošo ekspertu loks mainījies bieži un to viedoklis pārsvarā nav ticis ņemts vērā. Haosu Čehijas valdībā izgaismo fakts, ka kopš pandēmijas sākuma nomainījušies vairāki veselības ministri. Turpina Čehijas radio žurnālists.
Now we have fifth, I count correctly.
Tagad mums ir piektais, ja pareizi skaitu veselības ministrs šīs pandēmijas laikā, un tas ir tas pats, ar kuru mēs sākām. Viņš aizgāja pērn visu šo problēmu dēļ rudenī un nolēma atkāpties. Bija dažādi iemesli, kādēļ ministri pamet amatu, bet tas ir pierādījis šo valdības nespēju krīzes menedžēšanā. Tā ir kā zīme, kā simbols visām šīm problēmām pandēmijas laikā.
Savu viedokli sarunā ar mani pauda arī čehiete Denisa Šeleļova, kas iemācījusies latviešu valodu, un ar mani tie, kas viesnīcas vestibilā, kur apspriežam ar COVID-19 saistītos jautājumus.
Valdība neprata komunicēt, viņi paši nezināja, ko dara, un nevarēja pēc tam to komunicēt cilvēkiem, lai cilvēki darītu to, kas jādara. Nebija nekāds tāds krīzes komunikācijas stratēģija un tas galvenais cilvēks, kas visu kādā veidā vadītu. Veselības ministrs teica kaut ko un premiērs valdības priekšsēdētājs pēc tam teica tajā dienā kaut ko citu.
Savu lomu valdības rīcībā, vai precīzāk bezdarbībā, spēlēja un joprojām spēlē valstī notikušās vēlēšanas. Pirmo reizi pērn oktobrī notika reģionālās vēlēšanas, bet šogad oktobrī parlamenta vēlēšanas. Turpina žurnālists Nerads.
The main governing party didn't want to make people angry that she is
Valdošā partija pirms otrā uzliesmojuma nevēlējās sadusmot cilvēkus ar to, ka viss atkal ir jāizver. Tādēļ situācija tika atstāta pašplūsmā un tika nogaidīts līdz vēlēšanas noslēdzes. Un arī tagad inficēto skaits kāpj, jo bija vēlēšanas. Lai gan atsevišķi ierobežojumi ir ieviesti, aizejošā valdība nevēlas neko īsti darīt un gaida uz jauno valdību, bet jaunā vēl neeksistē.
Atsevišķi ierobežojumi patiesi tiek ieviesti, lai gan pagaidām ne īpaši izjūtami. Uz Prāgas slavenā turisma objekta Kārļa tilta cilvēku gana daudz. Arī kafēnīcās pārsvarā ārpusē klientu nebūtu nav maz. Tomēr kafēnīcās un arī citviet iekštelpās jāuzrāda sertifikāts. Daudz viet, to starp darba vietās un sabiedriskajā transportā, jānēsā FFP2 sejas maska. Novēroju, ka vismaz sabiedriskajā transportā teju visi to arī ievēro. Gaidāmā ziema varētu būt visai smaga arī Čehijai, jo pilnībā vakcinētu cilvēku skaits valstī nav no lielākajiem Eiropas Savienībā. Tie ir aptuveni 58%. Daudzi uzrunātie cilvēki Prāgā norāda uz vakcinācijas kampaņas izgāšanos. Tā sākusies krietni novēloti, vien aptuveni mēnesi pēc tam, kad cilvēki jau gājuši vakcinēties un nav bijusi efektīva. Viens no šiem cilvēkiem ir čehiete Denisa, kura min kādu piemēru, kas raisa viņā smieklus.
Pirmā kampaņa, tas ir tāds piemērs, kā mūsu valdība strādāja. Janvārī viņi izveidoja jauno tikto profilu un tur sākās kampaņa vakcinēšanai, bet TikTok tur ir tikai jaunieši. Un tas bija tāds stulbums, it kā divi TikTokeri, es nezinu, nepazīstami, viņiem samaksā 500 000 kronās. Un uz lielā preses konference mēs tagad sākām kampaņu TikTokā un tas bija viss, jā.
Vakcinācija Čehijā nevienam nav noteikta kā obligāta. Aizejošā valdība nevēlējās noteikt to kā obligātu, bet jaunajai valdībai, lai gan tā arī to nevēlas, iespējams to nāksies apsvērt, jo uzliesmojums pieņems spēkā. Prāgas centrālajā stacijā novērojama vairāku desmitu cilvēku gara rinda, jo tas ir viens no nedaudzajiem vakcinācijas punktiem bez pieraksta. Plašāku vakcinācijas aptveri traucē panākt arī dezinformācija. Un kā uzskata žurnālists Nerads, sākums šai problēmai meklējams jau vakcinācijas sākumā, kad komunikācija ar sabiedrību bijusi ļoti slikta.
Only the possibility that the government said, okay, we might.
Valdība atstāja lielu telpu šīm viltus ziņām un māņiem par vakcināciju, un tagad esam nonākuši situācijā, kurā daļa sabiedrības nevēlas vakcinēties un tic meliem par vakcīnām.
Arī Čehijas domnīcas Eiropas vērtības pētniece Veronika Vihova norāda uz dezinformācijas klātbūtni valstī.
Since the very beginning of the pandemic there have been various waves.
Kopš paša sākuma dezinformācijas uzplūdos ir bijuši vairāki viļņi, kas sakrita ar pandēmijas intensitāti. Kad bija daudz ierobežojumu, dezinformācijas kampaņas pieauga. Mēs esam redzējuši dezinformāciju no Krievijas, Ķīnas un lielu daļu izplat arī vietējie cilvēki. Platforma ziņā galvenokārtā izplatās internetā. Fenomens, par ko varam runāt tieši Čehijā, ir ķēdes e-pasti, kas ir pilni ar dezinformāciju un tiek mērķēti uz vecākiem cilvēkiem.
Un runājot par vakcīnām, nevar nepieminēt čehu politiķu veicināto diskusiju par Krievijā ražoto Sputnik vakcīnu iegādi un lietošanu. Šāds piedāvājums izskanēja galvenokārt no Krievijai pietuvinātā Čehijas prezidenta Miloša Zemana. Tomēr vēlme un ideja palikusi vien diskusiju līmenī. Rihards Plūme, Latvijas radio no Prāgas.